wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa isniin bisha disembar ee sanadka 2024 waa 16, waxaad haatan naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitaban iyo bogeena v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idiin soo jeedinayaa anigoo ah ibraahim xasan garabay daanduray. qodobada aad idaacadda ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda magaalada ceragaabo oo 2 maalmood ee lasoo dhaafay dagaalo ay ka dhacayeen.
Aan idhaahdaa howlgallo soo bilaabmay 13-kii bishii 2024, kuwaasoo horaantoodii lagu fuliyey degmada ceragaabo, aakhirkiina u baxay dhinaca maxaan ku idhaahdaa deegaanada degmada ceragaabo hoos yimaada.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan wareysi aan la yeelanay wiil soomaali jibuuti ah oo xubin ka ah urur ay leeyihiin dhalinyarada carabta ka dhisan dalkaasi Suuriya.
2003 ayaan ugu biiray ururka Ittixaad Shacab Carabi ama Arab Youth Union, xaruntiisuna waxay ahayd magaalada Dimashq. Dhammaan dalka carabta oo ku dhan ayaa ku midoobay ururka. Wadamada kale ee Islaamka ayaan casuumi jirnay, carab diaspora oo adduunka jira ayaan shirarka casuumi jirnay.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan madaxweynaha Turkiga Erdogan oo booqan doona Muqdisho iyo Addis Ababa iyo qodobo kale hase yeeshee. intaasoo dhan waxaa ka soo horeyn doonaa warkii. hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa ku eedeysay ciidamada taageerada degdega ah ee Suudaan r s f iyo maleeshiyaadka la safanba inay ku kaceen falal kufsi iyo xadgudubba oo baahsan. bishii hore ku-xigeenka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay arrimaha bini-aadminimada Tom Fletcher ayaa intii uu ku sugnaa Suudaan waxa uu ka digay xadgudubyada ka dhanka ah haweenka dalkaasi Suudaan. kufsiga ayaa ka mid ah eedaha Human Rights Watch ay u jeedisay ciidamada taageerada degdega r s f iyo maleeshiyaadka raacsan. warbixin maanta oo isniin ah lasoo saaray ayaa waxay shaacisay in 10 haween iyo gabdhaha oo da'doodu ay u dhexayso 7 ilaa 10 jir ay la kulmeen xadgudubyo waaweyn oo ay ku jiraan kufsi kooxeed iyo addoonsi jinsi oo ka dhacay gobolka koonfurta ee Kordofan ee Suudaan. sida ku cad warbixinta, haween badan ayaa la kufsaday iyagoo ku jira guryahooda ama guryaha dariskooda, iyaga oo xitaa loogu geystay xadgudubkaasi qoysaskooda hortooda. qaarkoodna sida warbixinta Human Rights Watch ay sheegtay waa la afduubtay oo qaab addoonsi ah ayaa loo kaxaystay iyada oo silsilado lagu xidhay. eedahan culus ayaa markhaati ka ah heerka rabshadaha iyo xadgudubyada jinsiga ah ee ka dhashay colaadda Suudaan oo in ka badan markaasi sanad iyo bar jirsatay, iyadoo dadka rayidka ahina ay yihiin kuwa ugu badan ee dhibanayaasha. dalka Filipiin ayaa ansixiyey isniinta maanta heshiis muhiim ah oo dhanka difaaca ah oo uu la galay dalkaasi Japan, kaas oo ogolaanaya in ay ciidamo ay geyn karaan dalba dalka kale si markaasi ay u xoojiyaan xiriirka, isla markaasina ay u xoojiyaan cadaadiska sii kordhaya ee Shiinaha. labada dal ayaa xulufo muddo dheer la ahaa Mareykanka, taasi oo xoojinaysa isbahaysigaasi markaasi uu uga hortago sheegashada dhulalka lagu muransan yahay ee Shiinaha ee badweynta Pacifica. heshiiska ayaa sidoo kaleeto waxa uu ogolaanayaa kordhinta dhoolatusyada militariga, waxaana ansixiyey aqalka sare ee Filipiin iyadoo aanay jirin cid diiday ama ka aamustay sida uu sheegay guddoomiyaha aqalka. safaaradda Japan ayaa waxa ay sheegtay in sharci dejiyayaasha Tokyo sidoo kale too ay u baahnaan doonaan inay u codeeyaan heshiiska ka hor inta uusan dhaqan gelin. Aasaanta heshiiska ayaa sii xoojinaysa iskaashiga istaraatiijiyadeed ee u dhexeeya labada dal iyo hadafkooda wadajirka ah si kor loogu qaado ka qayb qaadashada nabadda, amniga iyo xasiloonida gobolka iyo tan caalamiga ah, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay aqalka sare ee Japan. Wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa sheegtay maanta in weerarka Israa'iil ee ka dhanka militarinta Hamas ee dhulka Falastiiniyeenta ay ku dhinteen in ka badan 45,000 oo qof. Isku horimaadkaasi ayaa sidoo kaleeto waxaa ku dhaawacmay 107,000 oo qof, sida ay sheegtay wasaaradda. Wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaanan kala soocin tirada dadka rayidka iyo dagaalyahanada, balse waxa ay hore u sheegtay in kala bar dadka la dilay ay ahaayeen haween iyo caruur. Wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa warbixinteeda maalinlaha waxay ku sheegtay in 52 qof la dilay maalintii lasoo dhaafay. Saraakiisha difaaca madaniga ah iyo saraakiisha cusbitaalka ayaa sheegay in duqeynaha dhimashada badanee Israa'iil ay axaddii ay ka mid ahaayeen weeraro lagu qaaday magaalada Gaza ee waqooyiga Khan Yunis oo ku taala koonfurta Gaza iyo xerada qaxootiga ee Nasuret ee bartamaha Gaza. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in howlgalkooda axaddii oo ay ku jiraan duqeyno ay ku qaadeen taliska Hamas iyo xarumaha maamulka ee Nasuret. Israa'iil ayaa marar badan waxay ku eedeysay militarinta Hamas in ay ka hawlgalaan goobaha ay degan yihiin dadka rayidka ee Falastiiniyeenta, halka Falastiiniyeenta iyo kooxaha xuquuqul insaanka ay sheegayaan in militariga Israa'iil uusan sameynin wax ku filan oo uu kaga hortegayo dhimashada dadka rayidka ah. Dagaalka ayaa waxa uu bilowday bishii Oktoobar ee sanadkii 2023-kii weerar Hamas ay ku qaaday koonfurta Israa'iil, xilligaasi oo mintidiintu ay dileen ilaa 1,200 oo qof ayna qafaasheen, 250 ilaa 100 la haystayaal ah ayaa weli waxaa ay joogaan oo lagu haystaa Gaza, iyadoo ugu yaraan 3 meelood meel la rumaysan yahay inay dhinteen. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Habeen wanaagsan ayaan mar kale idin leeyahay. Aan ku horeynay magaalada Ceregaabo, xarunta gobolka Sanaag ayaa maanta degan kadib dagaalo 2 maalmood ee lasoo dhaafay ka dhacay halkaasi. Dagaaladaasi ayaa la sheegay inay sababeen khasaare, dhimasho iyo dhaawac leh, inkastoo aan tiro rasmi ahi lahayn. Dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Erro ayaa nabad ku baaqay. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaheena Khadar Maxamed Cakule.
Magaalada Ceergaab ee xarunta gobolka Sanaag ayaa degan maanta kadib markii 2 maalmood halkaasi dagaal uu ka socday. Dagaalka ayaa la sheegay inuu dhimasho iyo dhaawacba keenay iyo barakac. Gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse ayaa u sheegay VOA sida ay xaaladeedu tahay maanta.
Aan ilaahda howlgallo soo bilaabmay 13-kii bishii 2019 2024, kuwaasoo horraantoodii lagu filiyey degmada Ceregaabo, aakhirkiina u baxay dhinaca maxaan ku irahdaa deegaanada degmada Ceregaabo hoos yimaada. Guud ahaan ciidamada howlgallada ku jiray si guud baan ugu hambalyeynayaa oo u bogaadinayaa, si khaasa usii bogaadinayaa ciidanka qaranka, khaasatan fariisimihiisa qaybta 3-aad. Howlgalladii ay amniga ku sugayeen waxay u heliseen wadajirka bulshada, waxay u heliseen qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo midnimadeeda, waxay u heliseen cid walba oo rabitaan iyo himilo kalahayd nabadgelyada degmada Ceregaabo iyo guud ahaan gobolka Sanaagooda. Waxaa u heliseen mar kale wada noolaanshaha bulshada Ceregaabo.
Gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse waxa uu farta ku fiiqay in aanay jirin beelo ku dagaalamay magaalada Ceregaabo iyo gobolka Sanaag.
Waxa isdilaya ee dagaalamaya waa system iyo systemka cid ku duulan. Reer reer ku duulani ma jiro, systemka cid ku duulan baanu isdilaynaa oo la dagaalamaynaa oo aanu meel adag ka taaganahay. ammaanka magaaladana xoog baa la saarayaa insha allah bismillaahi kariim. fariinta ugu dambeysa aan diraya waxa weeye in amada social mediaha figureska ka ama caanka ka arrimaha waa la iskula xisaabtamayaa, aad duubaysaan arrimaha aa ciidamada kula dhex jirtaanna waa la iskula xisaabtamayaa. saaka subaxnimadkii hore waxaa bilaabnay howlgallo lagu sugayo ammaanka magaalada caarigaabo. howlgallada waxaan doonayaa inaan si adag u cambaarayno oo uga digo arrimaha u eeg bililiqada ee ka dhacay maxaan ku idhaahdaa xaafadaha qaar magaalada caarigaabo. waxaan doonayaa inaan bulshada somalilan iyo guud ahaan bulshada caalamkaba u caddeeyo arrimaha dadkii ku lugta lahaa in qaarkoodna aanu qaqabanay, qaarkoodna aanu ku daba jirin. dadka badan 20 qof baa u xirxiran, in ka badanna waanu ku daba jirnaa, sina u aqbali mayno gobolkuna ka dhici maayo insha allah. waa arrintaa dadkii ku kacay iyada wax laga qaban. waxay anar haysaan ciidamada kala duwan ee sugaya ammaanka magaaladu, gaar ahaan ciidanka sida gaarka u tababaran ciidanka booliisku. waxay amar ku haystaan cid walba oo lagu qabto bililiqo ama iyadoo guryaha qaar ama xaafadaha qaar arrin shuftaha ugu jirta inay tallaabo adag ka qaadaan bay amar ku haystaan.
si rasmiya looma oga khasaaraha rasmiga ah ee uu geystay ama ka dhashay dagaalkaasi 2 maalmood eena dhaafay ka socday magaalada ceergaabo. sidoo kale waxaan loogay khasaaraha dagaalka magaalada dibaddeeda ka dhacay maalintii shalay. geesta kale, xukuumadda somalilan ayaa fadhigeedii koowaad ee shalay golaha wasiiradu ay isku baranayeen ay ku yeesheen xarunta madaxtooyada ee magaalada hargeysa, waxa ay ka soo saartay baaq nabadeed oo la xidhiidha arrinta ceergaabo iyo guud ahaan gobolka sanaag. afhayeenka madaxtooyada somalilan xuseen deyr ayaa tilmaamay
madaxweynuhu wuxuu si guud uga hadlay arrimaha amni iyo kuwa nabadgelyo ee ka taagan gobolka sanaag, gaar ahaan degmada ceergaabo. wuxuuna madaxweynuhu mar kale ku celiyey baaq nabadeed, in haddii xukuumaddiisu diyaar u tahay dadka inay walaalayso, cid kasoo wax tabanaysa inay hor fadhiisato, nabadgelyadana la sugo.
khadar maxamed cakule, v o a, hargeysa.
waxaan isku danay inaan la xiriirno dhinaca s s c khaatumaase yeeshee weli nooma suurtagelin in aan helo. marka ugu horreysa oo aan helana waanu idiin soo gudbin doonaa. laakiin war shalay ka soo baxay maamulka s s c khaatuma ayaa ku eedeeyay somalilan inay si ulakac ah ay u beegsadeen dad rayada, islamarkaasna ay bililiqo u geysteen hanti dadweyne intii uu socday dagaalka, iyagoo madaxweynaha cusub ee somalilan cabdiraxmaan cerro ku eedeeyey inuu xaaladda gobolka uga sii daray. madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan ayaa waxa uu booqan doonaa soomaaliya iyo etoobiya horraanta sanadka soo socda, kadib markii uu dhexdhexaadiyey heshiis labada dal ay ku soo afjareen xiisad xooggan oo ka dhexaysay taasoo saameysay gobolka geeska afrika. warbixin arrintaas ay ka qorto wakaaladda wararka ee a f p waxaa noo soo koobaya maxamed colaad xasan.
fariin qoraal ah oo uu ku tixraacayay heshiiskii 11-kii bishan Deseembar ayay ankara ku gaareen ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ee u dhexdhexaadka ka ahaa ayuu madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan waxa uu ku shaaciyey booqashadiisa Soomaaliya iyo Ethiopia. waxaan booqan doonaa Ethiopia iyo Soomaaliya labada bilood ee ugu horreeya sanadka cusub, ayuu ku qoray Erdogan dhambaalkiisa. soomaaliya iyo ethoobiya ayaa ku heshiiyey inay soo afjaraan khilaafkii ba'naa ee u dhexeeyey muddo sanad ku dhow kadib wadahadallo saacado qaatay oo u dhexdhexaadinayay erdogan, kaasoo ku tilmaamay heshiiskan mid taariikhi ah. khilaafka soomaaliya ethoobiya ayaa soo bilaabmay bishii janwari 1-deedii markii ethoobiya oo aan bad lahayn ay heshiis la gashay maamulka somalilan si ay uga kirayso dhulbadeed ay ka samaysato deked iyo saldhig milatari. taa beddelkeeda somalilan oo ku dhawaaqday inay ka go'day soomaaliya sanadkii 1991-kii ayaa ethoobiya ka doonaysay inay kala shaqayso sidii aqoonsi caalamiya ay u heli lahayd. dowladda soomaaliya ayaa heshiiskaasi ku tilmaantay mid ku xadgudbaya madax banaanideeda qaran iyo midnimadeeda dhuleed, waxayna dirtay qiladan caalamiya. turkiga ayaa bilaabay dhexdhexaadinta labadan waddan bishii julaay ee sanadkan isagoo qabtay 3 wareeg oo hore oo wadahadalla ah, laba ka dhacay magaalada Ankara iyo mid ka dhacay magaalada New York ka hor inta aan guulo laga gaarin 7-kii hore. Maraykanka, qaramada midoobay, midooda Yurub iyo ururka midooda Afrika ayaa dhammaan soo dhaweeyey oo ammaanay heshiiska ay Soomaaliya iyo Ethiopia gaareen. isagoo ka duulaya guushaasi diblomaasiyadeed ee uu ku dhaxday xadiyo Soomaaliya Ethiopia ayuu madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan jimcihii la soo dhaafay waxa uu taleefoonka kula xiriiray taliyaha ciidamada dalka Sudan Abdul Fattah al-Burhan wuxuuna u soo bandhigay inuu doonayo inuu kaalin ka geysto sidii loo soo afjari lahaa colaadda Sudan warka soo baxay xafiiska Erdogan ayaa lagu sheegay inuu doonayo inuu dadaal ku bixiyo sidii xal loogu heli lahaa colaadda dadka badan ay ku dhinteen ee burburisay dalka Sudan ee socotay tan iyo bishii April sanadkii 2023kii Sudan waxa ka socda isku horimaad bahalnimo ah oo u dhaxeeya taliyaha ciidamada Sudan General Burhan iyo ku xigeenkiisii hore Maxamed Hamdan Dagalo oo hoggaamiya ciidamada RSF ta ciidamada Sudan ayaa marar badan ku eedeeyay Imaaraadka Carabta inuu taageero RSF sheegashadaas oo Imaaraadku ay si joogto ah u beeninayeen dagaalka ayaa waxa ku dhintay 19,000 oo qof waxaana ku barakacay in ka badan 12 milyan oo kale
warbixintii wakaaladda wararka ee AFP waxaa soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan halkaad ugu nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington dalka Syria oo dhawaan la soo afjaray xukuumadii kale taliska ahayd ee uu hoggaaminayay Bashar al-Assad isla markaasina 12 sano ee ugu dambeeyay dagaalo iyo khalaase ay ka socdeen wuxuu xarun u ahaa urur ay ku midoobeen dhalinyarada wadamada carabta ama dalalka ku jira jaamacadda carabta ururkaasi oo jiray in ka badan 10 sanadood waxaa sanad walba kusoo biiri jiray dhalinyaro cusub waxaana ka bixi jiray xubno muddo dheer kusoo jiray Jaamac Faarax Xasan oo ah Soomaali kasoo jeeda dalka Djibouti ayaa ururkaasi xubin ka ahaa muddo 20 sanadood ah waxaana V O A ugu waramay ururkaasi dhalinyarada carabta sida uu u dhisnaa iyo muddadii uu dalkaasi sida joogtada ah ugu noqonayay isbedelada ka dhacay iyo weliba kacdoonkii ugu dambeeyey ee dadka reer Suuriya ay ku rideen xukuumaddii Asad waxaa laga filan karo Zahra Eedle Nuur ayaa khadka telefoonka kula xiriirtay waxaana ugu horeyn ay weydisay bal in uu uga waramo markii ugu horeysay oo uu Suuriya aado ururkaasi ku biiray
wal Suuriya waxa weyn maalintii ugu horeysay aan cagaar ku saaray 2003 ayaan ugu biiray ururka waxa weyn Ittixaad Shacab Carabiya ama Arab Union ayaan muddada intaa ku jiray xaruntiisuna waxay ahayd magaalada Dimashq dhammaan dalka carabta oo ku dhan ayaa ku midoobay ururka shirar sanadla ayaan ku gelinay magaalada caasimada ay Dimashq iyo magaalooyin kaleba waxa weeyaan ururkaas waxa weeyaan tababaro ayuu qabin jiray dalka inay isdhaafsadaan weyaan ziyaarooyin ama booqasho in dalka carabeed waxa weeyaan ay isbartaan dhalinyartu wadamada kale ee islaamka ayaan casuumi jirnay carab diaspora oo adduunka jira ayaan shirarka casuumi jirnay marka walaal wuxuu ahaa urur weyn oo waxa weeyaan bees ku fadhiya
waan garta jaamac marka ilaa intan dagaaladu socdeen miyaa tigi jirtay Syria oo weydii socon jireen ururkiini iyo kulamadiini sanadlaha ahaa
iminka waxa weeyaan walaal intii dambe Suuriya oo Allaahsan ka bilaabmay dalka Lebanon ayaan ku shiri jirnay marka waxaan lahayn gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeen iyo wayay guud marka inta ugu badan wax kanaal gelin jirtay dawladda Suuriya iyo dawladda Urdun ayaa maal gelin jirtay dawladda masarafteed iyadu waxay ka qaadan jirtay qayb xagga tigidada iyo xagga muqsunta wadhalada aad urur weyn ayuu ahaa
marka madama bulsho ahaan soo baratay oo aad muddo dheer oo 20 sano ku dhow aad maaragtay ururka ka mid ahayd wadankaana shirarka sanadlaha aad u tigi jirtay bal isbedeladii kala dambeeyey markii aad tegaysay oo dalku nabad ahaa kuugu horeysay iyo muddo imika 10 sanadood oo kala ah oo dagaalo iyo qalalaasi ka socdeen laakiin aad wali tegi jirteen isbarbardhig noogu sameysay kooban jaamaco
walaalxiigligii ugu horeysaan tegeyna xataa bulshada soomaaliyeed yurub kasoo noqota ama maraykanka soo noqota ee dalka suuriya ayaa xub ay soo degayeen maadaama dalka suuriya dhaqaalaha ciishad ahaan uu yahay dalka ugu raqiisan dowladaha carabka marka ugu horeysaan tegeynay dadka soomaalidu aad ayay usoo degayeen iyagoo ama diinta ama luqadda carabiga ka baranaya qaar kale waxa weeyaan walaal iyagoo tahriibiya oo xagga iyo turkiga marka aad bay maciishada u tabnayd maadaama hadda guryaha liiradu marka dowladda ay aad u tabnayd dalka Suuriyana wax soo saar aad u badan lahaa hadday noqoto ganacsi Soomaali kule oo Yurub iyo Mareykan geysay iyo Afrika ayaan kula kulanay walaal talabaadna waxa weeyaan waxyaalaha ay soo saaraan Syria oo dawladda Carabta in badan wax weeyaan cashuurta inta ugu badan ka dhaafay jirtay maadaama dal carabeed ay haayeen ayay ka tilmaameen marka iyaga oo kotoonga ama wax weeyaan cutubka aad u beeranayay marka xagga dalka iyo waxyaalaha badan ee Soomaalidu ay ka baarmashtarta ay ahayd marka dalka ay saaray walaal aad ay u soo jiitay ahayd nolosha Soomaalida dhammaan jaaliyada kalena way ku noolaayeen jaaliyada Soomaaliyeed ay ahayd jaaliyada ugu weyn in badan dad degan oo waxa weeyaan international ayaan ay kula kulanay dalka Suuriya marka taas ayaa keenaysa walaal in marka ay sidaa ahaato laakiin waa isbeddelay xaqi walaal kadib waxa uu noqday maciishada inay isku shareertay in dalkii Suuriya dalxiiskiisii uu go'o in dal diktaatoor loo arko waxa weeyaan jabhada iyo kacdoonno hoos ahaaneed oo laga soo horjeedo waxa weeyaan Bashar Asad iyo xukunkiisa maadaama dalkii jaarka ay ka wada dhaceen kacdoonnadii waxa weeyaan Carabka aad ayay saaray isku bedeshay
goorma adiga kuugu dambeysay maxaad sa u malaynaysaa iminka kacdoonka ka dhacay iyo filashada dadweynaha reer Syria oo aad u sarreysto ay filayaan inay ka raystaan dibkii muddada dheer ee qoyska reer Asad intii talinayeen soo gaaray
saaray waxa weeyaan walaal markii ugu dambeysay 2022-gii 2022-kii ayay ugu dambeysay oo ka ay caga ku jooginba waxa weeyaan oo aad loo soo go'doomiyay Bashar al-Asad oo oran kartaa waxa weeyaan walaal xataa qaxootiga dalka Turkiga jooga marka Turkiga si martiyo kale ay siinayeen jibiniyeen dad Suuriya tagaysay dadku waxay filan karaan walaal maanta waxa weeyaan cadceed cusub ayaa u soo baxday dal la oran karo dal go'doon waxa weeyaan adduunka ka galay buu ahaa dadka waxa weeyaan shacabka Suuriya waxaad arki kartaa walaal saaray sida farxaddu xataa qaxootiga dalka dadka joogun ma xataa qaxootiga dalka ka kale ku sugan sida ay u farxayaan in Bashar al-Asad lagu hor leexiyey sujuunta walaal waxa weeyaan maxaa la yidhahdaa jeelasha dadka kasoo baxaya ee la wareysanayo dad 26 sano ku jiray 27 sano ku jiray walaal Bashar al-Asad ka hor ku jiray ayaa maanta cadceedu dad ba aamini waayey in xukunkii la riday waxa weeyaan inkasta oo khatarteeda leedahay maadaama dalka Suuriya dal weyn uu yahay dalal badan xadad la leeyahay idinkadanba way muuqataa markay caasimada galeen walaal waxa weeyaan dalalka kale sidii ka muuqatayga walaal waxay ku kacayeen in hantida dowladda ay boobaan inkastoo iminka batay in la boobay laakiin khasaaro aad u badan may gaarsiin ta saddexaadna waxa weyaan walaal waxay ka dalbadeen raggani soo galay in dowladdii hore waxa weyaan ra-iisul wasaare sidii ay u shaqeeyaan ra-iisul wasaare kalena ay magacaabeen ay dowladdu uu sidii u shaqeyso oo madaxdu isbedeli doonto intaa waxa weeyaan dadku ay ku midoobayaan aragtinida ah dalka la wada xoreynayo walaal taas ayay kaga duwanaadeen dalalka kale waxa weeyaan walaal carabta talabaadna dadkani waa dad aad u soo jabay dad waxa weeyaan intaasoo dal kusoo noolaa oo qaxooti waxa weeyaan kasoo daalay dalka qof kasta dalkiisa ayuu sharaf ku leeyahay ciidii ku leeyahay maanta mid kasta wuxuu weeyaan wuxuu danaynayaa walaal in uu dalkii Suuriya uu dhashay walaal inuu yimaado inuu wax ka qabto
kaasina wuxuu ahaa Jaamac Faarax Xasan oo ah Soomaali kasoo jeeda dalka Djibouti waxaana uu khadka telefoonka ugu warramayay Zahra Eedla Nuur dhegeystayaal sida aad dhegeysteenba maamulka SSC Khaatumo ayaa ku eedeeyay Soomaaliland in si ula kaca ay u beegsadeen dad rayada islamarkaasna ay biriliqo u geysteen hanti dadweyne intii uu socday dagaalka iyagoo madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Cirano ku eedeeyey inuu xaaladda gobolka uu uga sii daray haddaba wariyaha v o a ee laascaanood cabdikariim olol ayaa dagaalkii aragaaba waxa uu ka wareystay cabdulaahi siciid mataan oo ah guddoomiyaha gobolka sanaag ee garabka khaatumo
aad baad u mahadsan tahay waa ku salaamayaa adigii raacda POA ba waa rasuul dhaweynayaa waa mahadsan tahay dagaalku labadan maalmood qura ma aha in horeba uu jiray oo taa waa ka dulqaadan weynay waana waruba ka dagaalanay waana ka dagaalamayna insha Allah
waa gartay hadda xaalku waa sida ceeri gaabo
aanku dhawaa goor goob dagaal weeye waa goob dagaal oo la isku hayo oo aan doonayno anaguna wixii aan xaq u lahayn xaalku sidaas weeye hadda dagaal waana goob dagaal
waa gartay hadda gudoomiye xaggaad ku sugan tahayna
anigu waxaan ku suganahay xeer gaabo meel ku dhow baan hadda caawa jirogaa insha Allah inaan beri galana waa rajaynayaa
ka khaatum ahaan idinka qorshihiinu muxuu yahay gudoomiye
annaga qorshahaygu waxa weeye intaanu ka caxiijinayno dadka iyaga iyo dalka iyaga dhibaatada lagu hayo inaanu ka kor qaadnay waanu wadaynaa hawsha iyo halkankaanu ku jirno
waxay sheegayaan dhinaca kale idinka soo horjeeda in maleeshiyada ay ku soo duuleen ceeri gaabo
waxba kama jiraan waa dadkii deganaa ay ku sheegayaan maleeshiyad waa dadkii deganaa oo ay rabeen markii horeba ku haysteen ay ku sheegayaan maleeshiyad ku soo duulay mana ahay waa dadkii deganaa waxa warkaas waxba kama jiraan waxaanu ka danacsan lahaa inaanu maamulno intii aanu xaq u leenahay cidna annagu aan ku dhibaataynayn
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa Cabdulaahi Siciid Mataan gudoomiyaha gobolka Sanaag ee garabka Khaatum wuxuuna u warramayay wariyaha V O A Laas Caano Cabdikariim Ulul halkaad weli nagala socotaana waa Washington laga yaabaa in dunida ay si fiican u taqaano Elon Musk in uu yahay aasaasaha shirkadaha waaweyn ee Tesla iyo SpaceX laakiin dhowr bilood gudahood waxaa la filayaa in uu kaalin weyn uu ka qaato dhimista markaasi qarashareynta dowladda Mareykanka wariyaha V O A Caroline Persutti ayaa warbixintan waxay ku sharaxaysaa xirfadaha uu Musk uu ku soo kordhin karayo guddiga la talinta ee loo yaqaano Doge Xuseen Barre ayaa faahfaahinay.
Elon Musk oo loo yaqaano maskaxda ka dambaysa shirkadaha SpaceX iyo Tesla ayaa hoggaanka la wareegaya isagoo doonaya inuu jaro kharashyada dowladda iyada oo loo marayo guddi cusub oo loo magacaabo hagaajinta waxqabadka dowladda taasoo magaceeda loo soo gaabiyo Doge. Waxaan ka fogeyn doonaa culayska ay dowladdu ku hayso dhabarkaaga iyo jeebkaaga. Guddida Doge waxa ay qorsheynaysaa in ay dhinto $2 trillion, taasoo u dhiganta dhimista 3 meelood oo meel miisaaniyadda dowladda iyo 3 meelood oo meel shaqaalaha dowladda federaalka. Mustaqbalku waxa uu noqon doonaa mid cajaa'ib ah. Musk sida Donald Trump markii uu la wareegayay talada markii hore ma laha waaye aragnimo dowladeed laakiin shirkadihiisa SpaceX iyo Tesla waxay muujiyeen horumar gaar ahaan habka fudud ee Tesla ay u hagaajisay kordhinta wax soo saarkeeda intii lagu jiray xilligii COVID-19. Musk waxa uu ka raray xarunta Tesla ee California waxaana u wareejiyay gobolka Texas isagoo ka cabanayay sharciyada badan ee gobolka California iyo kharashaadka sare ee cashuuraha. Isaga iyo ninka lagu doomin doona Doge oo ah ganacsadaha kale ee bilyaneerka ah ee Vivek Ramaswamy ayaa la filayaa inay hoggaanka u noqdaan hanaankaasi oo ay meesha ka saaraan xeerar badan oo federaal ah si loo dhimo kharashaadka Doge waxay soo jeedin doontaa in la xiro wakaaladaha dowladda federaalka ah qaarkood iyo in la dhimo shaqaalaha dowladda dhexe iyada oo la joojinayo shaqada guryaha laga soo qabanayo iyadoo sidoo kale laga rarayo xafiisyada qaar caasimadda Washington. ستيف لانكارت وحاو هوغاميا أوروكا شقالها دولة دائرة فدرالك.
It's going to be a hard learning curve for him to understand that you know, a president isn't a king.
وحاكو أدكان دونتا إن أفهم مدحوينه إن أنو أهي بقر أما أغيران إن أنو مريكا بسودا سؤشقيني سيدوكلا وحاو لكل مدونا عقبضو دستوريا وحاو لكل مدونا شرعيغا أو سيعاد أوقيحي وحوالبا وحاو لكل مدونا أوامرت كونغرسكا si qorsheyaasha si loo gaaro Musk iyo Ramaswamy ayaa toddobaadkan booqday xarunta Kongreska ee Capitol Hill.
Fiidunaa sandigeystiyaal ku soo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dadka soo idin kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA xidhiidhka xariiqaha dadab waa barnaamijka sheekeynaya nolosha qaxootigaasi toosna aan idinkaga soo gudbineyno xariiqaha dadab ee gobolka Waqooyi Bari barnaamijka waxaad ku dhageysataan toddobaad walba labada mowduuc ee ugu wadaleynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xariiqaha qaxootiga iyadoo dhageysashada dadab ee deegaanada ku xiran ay si toos ah uga dhageysan karaan idaacad FM TV ee dadab ee kasoo gasho muujada FM ta hal ibar leh dhibac toban megahertz barnaamijkeena waa qodobada aad ku maqli doontaan waxa ka mid noqon doona qaar ka mid ah bulshada naafada ah ee ku nool xariiqaha oo ka warbixiyay saameynta ay ku yeelatay hoos u dhaca ku yimid gargaarkii caawinta ee la siin jiray bulshada qaxootiga ah sidoo kale barnaamijku waa qayb ka ah bulshada ku nool xaalada xagar dheera oo ka cabanaya faydhoor xumo iyo inaysan haysan musqulo iyadoo roobku ay ka dhaceen deegaanada ku xeeran xariiqaha qaxootiga kamar ruumti shakhsiga oo toddobaadkan magtinu uu yahay doktor maxamed abdi ifaahin oo aan ka wareysanay waxa keenay xanuunka kuduudiyaha oo aad u soo ridinaya dad ku nool xariiqaha waxaa la soo xiray aniga oo ah Cabdi Salaam Axmed toddobaadkii tagay dunida waxaa laga xusay maalinta naafada adduunka oo sanad kasta bilowga bisha 12aad looga hadlo nolosha bulshada la nool naafanimada iyo colaadaha iyo masiibooyinka dabiiciga ah tara badan oo ka mid ah bulshada ay ku waayeen lahaadooda haddaba xariiqaha dadab ee dalka Kenya waxaa ku nool kumanaan ka mid ah bulshadaas oo duruufaha ku wajahaya xariiqaha iyadoo hoos loo dhigay taayiradii guud ee qaxootiga lagu caawin jiray inkastoo ay jiraan hay'ado caawiyay bulshada naafada ah waxaa aad u hooseeya taayirada ay iminka helaan bulshada naafada ah oo ka kooban qaybo kala duwan ayaa dhibaato badan ku qaba isticmaalka wadooyinka oo aad u burbursan iyo culaysyo kale oo dhinaca nolosha ah waa kan Xasan Cali Ibraahin oo ku nool xiyaha qaxootiga oo u waramay barnaamijka caweyska dadab
annaga markii hore in dhulku dhul qoyan buu ahaayo hay'adooyinka waxba heli jireen dhaqaale ayay heli jireen wax walba waa leeyahay adoo waa la siin jiray hay'adayada handicap waxba ino keen jirtay ino soo loo keen jirtay kooban meel looga soo shaxay jirtay iyadoo markii horeba dadka naafada ay biraha siiso oo gaar gacmada ay siiso gacmada baaskiilada ee dadka ay agahalay ay ku socdaan marka wax weeyaan imanka dhaqaalihii adduunka ayaa yaraaday sanadahan sanadihii hore oo kale maaha waxa Soomaalidu tilahdaayeen shalay maanta maaha marka wax weeyaan dhaqaalihii imanka sidii hore maaha laakiin waagii hore waanu heli jirnay wax walba xitaa wax dhici jirtay in hay'adda handicap noo keento raashin mararka qaar kood mar dhar ay noo keento waagii hore birahan anigu nin labada kale kala ku sitaa laba birood ayaan hay marka in waxa weeyaan imanka kuwa sabana xiliil ku helnaado oo dhaqaalihii ay noogu soo yimid lahaayeen ama noogu keen jireen baa uu ku yaraaday hay'adda oo kalba ay naga raagaan hay'adaha kale wax la qabta dhaqaalihii deen lagu magaranaysay lagu caawin jiray hay'adaha ay dhulka ka soo qaadi jirtay in ayadina dhaqaal burburka adduunka uu magaranaysay dhaqaalihii deen macnaheedu markii horena corona virus baa soo maray oo ina jiray haddana waxa weeyaan wixii markii laga soo gudbay weeyaan dagaalkan imanka raashiga ka socday ee magaranaysay Ukraine iyo waxaas oo ay ku jeesteen in wadamadii kale ee Yurub iyo dadka ay Mareykan oo magaranaysay in xaggaas in ay naga yiri jeesteen ayaa waxa weeyaan dhaqaalihii haddana imanka raashiga sidaa dadkii aanu dhaqaalihii loo soo dir jiray ama loo soo baari jiray toona oo magansa adduunka oo dhan baa uu saameeyay dhaqaale darradan
way hay in Xasan Cali Ibrahim sidaan la soconno sanadihii tagay xariga waxa soo gaaray kumanaan qaxooti ah oo abaaraha ka soo barakacay iyo dhibaatooyinka gobolka ka jira in dad cusub oo naafa ah oo xariga laga diiwaan galiyay in listigina ku jiraan
oo ku jiraan marka UN ayadu kaarkii siiso iyo in ay siiso manifest code iyo wixii kaarkii waxa weeyaan handicapnayadna si gaar ah u diwaan gareysataa dadkiidaas in anagaygi hore meesha 15 sanado meelaha anigaygi joogay dad badan oo 30 sano iyo imka dhowr 20 sano sheeganayba ayaa aniga naga horeeyay laakiin anigu 15 sanadood ka ayaan anigu ka waramayaa oo de anigu intii aan joogay aan dhahayga ku arkaya dadkeen ma garanaysaa xiru in imka xiruunka qaxuntiga in ku soo gurmaayo ee had iyo jeer ma garanaysaa in cusub way badan yihiin dadkaasina wax weeyaan dad aad iyo aad iyaguna dhibaatada uu imka iguna la kowsaday ee raashigi laakiin imka uu yiri hay aad baan anaga nooga yiri hay hadii aan nahay dalka ku yara noqdo raashinka laftooda in halka waxaan ku haysanaa nabadgelyo iyo biyo in iyadu aan la koobi karin alxamdulillaah rabbil aalamiin aad iyo aad baan nabadgelyo halkan ku haysanaa
baahida ugu badan ee haatan sida gaarka u dareentaan maxay tahay
wax weyn horta marka hore waxaan anagu baahiya gaarka wax weyn anagu markay roobo ku neelaan ayaa bay horta noogu sii daran tahay dulkii xiradii mu mari karno dhooqo waayo ninkii ciyaanka ay labada brood ka soconayay qaar baa jira xitaa gurguurta oo anga waa dhid xitaa sida uu kaxaynsan karayn biraha ah waxaa jirta in ma garanaysaa xitaa kuwii baaskeeladaha ay watay saddex lugood ah ee curyaaminta wax weyn ma dhex mari karaan xerada horta markuu roobto oo amada roob yar hadii da'o aad iyo aad bay ugu dhibaataysan yahay halkan
dhinaca kale Xasan Cali Ibraahim ayaa u mahadcelyay xafiiska arrimaha qaxootiga ee UNHCR oo dhowaan bilaabay lacaga guna ah oo lagu taageerayo qaar ka mid ah bulshadaasi taasoo kab dhaqaale u ah bulshada yar ee nasiib ku yeelatay aad uu maasin yahay kaasi wuxuu waa Xasan Cali Ibraahim oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadaab ee gobolka waqooyi bari inkastoo ay adag tahay in dhaqaaq dhinaca bulshada ah ama shaqooyin ay abuurtaan qaar ka mid ah bulshada naafada ah haddana waxaa jira qayb ka mid ah bulshadaasi oo dadaal badan u galay inay abuurtaan shaqooyin si ay u helaan isbeddel dhinaca nolosha ah waa kan Fahan Isaaq Raage oo ka mid ah bulshadaasi oo laxaadiisi ku wayay colaadihii ka dhacay dalka Soomaaliya
xariyan qorti waxaan ku soo biiray 2010kii muddo 14 sano aan joogaa umaleena 14kaas sano waxaan ku aaminayay noloshaan nolol ka bedelan inaan gaaro 2014kii ayaan waxaan helay buufis mareekan ah ka bacdi 2016kii ilaa 2014kii tuu dhaxayse waxaan maray process walba aan soo dhameeyay waxaan maray saddex caafimaad hadda 2024 iyo maalinta inta ka dhaxaysa wax yaani barnaamijkaas wax ka qabta maana arkin waxaan go'aansaday inaan nolosheyda aan maareeyo oo aan xamiga waxaan ku aaminay aan ka gudbo markaan taageero la'aantii iyo yaani qoxtiga noloshiisi oo maalinba maalinta ka dambeysa la wasiin noqonaysa arka waxa ay soo baxday sida aan nolosheyda ku maareey lahay inaan go'aansado waana shaqadiida aan u go'aansado aanan cidna kala tashan yaani wax yaani dhalinyara Soomaaliya oo aan isnaqaano ama saaxiibo aan nahay oo dalka gudihiisa iyo dibadda labadaba jira yaani aan waxaan ka codsaday inay maartay dhaqaajiyaan ayagana ay dhaqaajiyeen sidaas darteed aan yaani aan miisir u furtay ka bacdina hadee waa ujeedada maartay ganacsiga aan joogo alxamdulillaah Ilaahay baa maadees kale waxaan rajaynayaa maartay inaan sidaan iyo si kasi wanaagsan aan sameeyo insha Allah aniga yaani qof aan ku tiirsanayn dhaqaale oo asagu leeyahay aan ahaa oo ku tiirsan dhaqaale hay'ad oo ka sugo ama qof yaa shakhsi oo kale too gacantisa wax ku jirta yaani wax ka sugo oo noloshiisa ku tiirsan tahay ana laakiin hadda shakhsiyadeeda waa waxay ku tiirsan tahay aniga ganacsiga aniga aan ka shaqeeyo ku tiirsan tahay marka sidaas darteed waxaan qof kasta oo naafa ah ama qof kasta oo qaxooti ah oo lixdiisa la xad qabo waxaan kula talin lahaa in waxaan ku aaminayno qiyaaliga inta la iska daayo loo jeesto yaani qof walba sidii ay nolosheeda ayadu ay ku maareysan lahayd sidaas aan maartay aan ku dhiirigelinayaa qof kasta oo ku nool xariiq qaxootiga dhab waxa kale oo jira aniga hadda waxaan ahaa kuule raashinka qaato waa 3 kilo saliidan qaatana waa 1 kilo in qof bini'aadana oo nool oo yaani saddex waqti inuu cunto rabta oo noolato laga yaabo inay reer leedahay oo caruur ay u joogan inuu ku tiirsanaado 3 kilo oo raajina wax macquul ah ama nolosha bini'aadanka oo cunto maayma marka dadka Soomaaliyeed waxa kula talin lahaa meel kasta oo joogan waxa maartay ku aaminayaan oo tariibka iyo qaxootinimada intay iska daayaan in ay noloshooda sidii u maareysan lahaayeen qof walbaaba ay maartay ay taargudku uu kaasno ahaado yaan kula talin lahaa
أبو ماسين هاي كان سموحوا أتاني ساق راجع وكاميرا بسكتوا كنا أول حريها أو نوجو رمي قدا حريها وحوتيها دلك كينيا ودم بينتين حسن أحمد عبيب والله اللي بخامش كايا حسي إن الحريها كنا اللي هي دم نافع والله نقول حنونك عليه كواس وأنا يسن جريد كنا فرا وحولق يبصران بشدة كله تاس أوصيات كسر نولش ورا ما دام يكو عليك تاي إن الكبهان أغلاده يكون وليهين
وحان هل جنة يعني باسكيلة اللغو صعوده سيدة الراشينكا وحوال بو يعني حريدة قحوتي دقاح لي أيام كنو لها يعني وأنه هل جنة لكن هذا مجر توحى صعودان قواريدي يقولن وين قد قوبين حتى وين قد جبين قارو هذا أمقليو ده كسو بحين عجرته قواريدي تكو ده جبين وعن ملي آدي كرام بجرين با oo yaanu wax aan magaalada xataa day oo ummada Soomaaliyeed ay dhex gali lahayeen aan tagi karin waayo lugay ku socdaan ma qabaan gawaaridii way ka jajabeen gawaaridii la siin jireen ma jiraan marka aad ayay yaanu dhibaato aad u daran ayay dadka naafada ku heysata hariyaha qaxootiga dhibaato weyn hadda dad naafada waxa jira oo dhiikar qaba oo sonkor qaba oo meel gaar ah degan marka dhibaato weyn ayaan ku qabnaa
waa tahay adeegyada kale ee gargaarka ee qaxootiga kale ay helaan qarkii baad idinka u heshaan salaaha markii la qaadanay raashinka kale
baad irid gaar ah maqan dadweynaha soo baan kamidnahay laakiin waxaan dheernaa dadweynaha anagu feel ma galno waana la daaya intaas baan dheernahay mooyane irid gaar ah oo nalo sameeyay ama sheel gaar ah oo yaan raashinka qaadano oo anaga nalo sameeyay ma jirto dadkaas baan kamidnahay
waxaan soo gaarnay qaybii dhexe ee barnaamijka caweyska dhaab oo si toos ah idinka imaanay laanta afka Soomaaliga ee FOA waxaa ku soo maqan xirmooyin kale oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse imanka aad ku wareejiyo saaxiibka Axmed Cabdulla Jaama oo suudaha ugu la sugan soo noogu soo tabiyo barnaamijka qaybiisa kale
mahadsanid Cabdisalaam Axmed dhageystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhaab oo aad ka dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda FOA waxaan u barnaamijku si toos ah idinkaga imanayaa xariyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ku soo dhawaada warbixin kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xariyaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan martina ugu yahay Dr. Maxamed Cabdi Ibrahim oo aan ka wareystay waxa keena cudurka kuduudiyaha oo aad u soo ridanaya dadka ku nool xariyaha qaxootiga waxaad kale oo maqli doontaan dadka ku nool xerada xagareer qaarkood oo ka cabanaya fayadhowr xumo iyo inaanay haysan mashquulo xilligan oo uu da'ayo roobkii xilliga dayrtu haddii aan ku bilaabo dhageystayaal xubinta shaqsiga dadka ku nool xeryaha dhadhaab waxaa aad u soo ridanaya cudurka loo yaqaano kuduudiyaha oo waayadii dambe ku soo noqnoqonaya xeryaha cudurkan oo siyaabo kala duwan u saameynaya dadka uu ku dhacayo ayaan waxyeeladiisa sida looga hortegi karo iyo sida laysaga daaweyn karaba waxaan ka wareystay Maxamed Cabdi Ibrahim oo ah dhakhtar ka howlgala xarunta caafimaadka ee Albaqra oo ku taala xagareer
horta xanuunkaasiita waa xanuun si aad u socda waxaana la dhahaa dengue fifaalnaha waxaa koos gareeya malaria koos gareysa marka xanuunkaasiita waa xanuun jira haddana wuu socdaa magaaladana maartay sayid uu qasihayaa marka xanuunkaasi waxa uu jiraa waxaan la dhengu haddana dadka waxay u bixiyeen kaduudiya sababtoo ah waxa lagu bixiyay kaduudiya wuxuu qabaa qofkii lagu yahay xanuunaya jilbiga soo kaduudanaya qanna badan u lahanaya calaamado badan buu leeyahay marka calaamadahaas lagu gartaa
tirada dadka idin imanaya ee xaruntiina Albaqra imanaya ee xanuunka ka cabanaya ee intaybay leegtay goormuus xanuunkan soo bilowday
dadka xanuunka waqti hore bilowday recurrent uu noqday mar walba uu soo mar uu imaada xanuunku u laabtaan dana bari oo dadka ka yar baxa dana dib ugu soo laabta marka xanuunkan ay tahay xanuun jira marka roobkan ay tahay waqtiga roob uu badanaa uu kaca marka waxaana koos gareysa malaria koos gareysa marka sida daraadeed ay dadka xanuunkoosa soo u dhaaya
xanuunka mannuucyo kala duwan buu leeyahay sidii qaar ba ka cabanaya inaan kici karin oo isrugi karin oo sidii kuduudii hore la yaqaanay baa loo qabanayaa qaar dhaqan dad saaid ay cuntadu ka gooniyay waxaas u leeyahay laakiin falaf xanuun male ma laba nooc oo isgarab socdaan mise inta ogaalka mise waa halno
waa kaduudii laba nooc uu kala baxa mid waxa la lahaa G allaha midna waxa la lahaa M allaha waxaana lagu wadaa strips lagu sameeyaa dhaqaatiirta takhasus ku leh baa ay garan kara jawaabta oo bixin kara marka hadii uu qofka uu dareemo inuu xanuunkaasi tahay wuxuu fisid garan kara goobaha caafimaadka ayagoon baaritaan loo sameynayna ma habboona inay maaragtay daawo iskaga bilaaba hadii qofka la baaro oo la xaqiijiyo xanuunkiisa waxa wanaagsan in maartay oo hadii la baaro dhiig guudan loo sameeyo dengue fever laga baaro hadii qofka xanuunka laga helo positive uu noqdo hadii qofku positive uu noqdo waxa loo caawin kara daaweyn xanuun baabiyow leeyahay waxa kale uu xir kara faleembooyin aan uu xir kara oo qaas ah faleembo kasta maaha faleembo qaas uu leeyahay marka waxaan bulshada ku eegelinayaa inay xanuunkaas baaritaan iskaga sameeyaan ayagoon baaritaan isku sameeyin ay daawo iska qaadanin marka daawadaas aytana xanuunka saasa lagu ogaadaa
xanuunka marka bulshada lagu dhex arko si inta uu ku dhaco maaha inta kale ay uga gaashaamato sidee lagu hortagi karaa
xanuunkan sisa prevention malaha mostly waxaa lagu prevent garan karaa in maartay kaneecada la iska buufiyo transmission of mosquito kanta kaneeca kanta inay u gudbiso waxaa fiican hadii oo maartay marba guri maartay nadaafada ku dadaasho oo kaneecada iska buufiso oo shandarada xirta badanaa ma gudbi karaa xanuunkaasayta marka waxaa wanaagsan in maartay la iska buufiyo guriyaha disposal factors kama atel iska hagaajiye nadaafada lagu dadaala kana aan baana koos gareysa xanuunka wax kale oo keenay malaha waxaana la iska hortay kara shandarada la xirta hadii oo qof kaduu qaba kana cadiis ay ku qaniinta oo qofki kalena uu way qaniinta way u gudbisa badana saas ay ku gudubta
dadkii markuu ku dhaco intooda badan goobaha waaweyn caafimaadka ma aadayaan maxaa ku talinaysa qofka xanuunka ku dhaco inuu sameeyo
qofka xanuunka uu ku dhacay waxaan kula talin lahaa mar walba horta dadka qof horta ma jirta inuu meel furto maarta aqoon la'aan anig ma aaminsani because qof walba aqoontiisu meel ku furtaa dadka hadda maarta magaalada ka shaqeystana dad waxaan u maleynaa tababar soo maray waaye badi qaarkood marka sidaa daraadeed waxaan ku eegelinayaa dhaqaatiirta naftirkooda inay maarta dadka baaritaan ay u sameeyaan dengue fever test loo sameeyo kadibna wixii jawaabe markaas haday helaan ay qofka faleembooyinkii xanuun baabiyaalka bas lagu xira antibiotic-gana maarta uma roona in laga ilaaliyo fiican marka saasaa dadku haboon
waxyaabaha kale xanuunkana uu leeyahay waxaa ka mid a dadka wuxuu ka goynayaa cuntadii dadkii qaarkood waxay isticmaalayaan caanaha xoolaha dhakhaatiirta qaar baa ku talinayaa inaan caanaha xoolaha la isticmaalin dhinaca cuntada ka waran maxaa la isticmaali karaa qofka xanuunkan ayaa ma qaadan karaa caanaha geela iyo wixii la mid a
xanuunkani torta waa dadka way iska dhahan xanuunbaabaalkii caanaha xoolaha waxaas waa laga ilaaliya waa la iska dhaha laakiin waxaan waanu malaria qofka hadii uu mar malaria ku dhacdo oo maaratay dengue fifa ay ku dhacda cuntada dhana ka istaagaysa wuxuu leeyahay calaamado badan uu leeyahay kor xanuun uu leeyahay mataq fara badan u leeyahay dadka qaar way xajiimoonaya dadka qaar bararay dareemayaan dadka qaar madax xanuun saa'id uu ku furaa dadka qaar naqasku ku xira baalku waa xanuunna calaamadiisu way badan yihiin laakiin mostly waxa u fiican qofka hadii uu marba xanuunkaas ku arka hadii uu naqas dareemo inuu maarata oral antibiotics uu qaadan karaa laakiin injection is not recommended ma fiicna waxa u fiican inuu kaniinka xanuun baabiyaha badsada faleembooyin xanuun baabiya lagu xira faleembooyin rl lagu xira siyaasaa loo manage garan karaa qofka hadii xanuunka uu ku dhaca caana uu isticmaali karaa waxyaalaha kaloo cuntada kalena uu cuni karaa laakiin hadda cunto oo laga reebaya qofka oo kaduudi qabo ma jirta ani ma garanay
dhinaca kale hawo waxaynu ku noolnahay aada iyo aada u kulul cimaalo aada iyo aada u kulul dadka qaarkood waxay raadsadaan meelo qabow iyo dhul qabow iyo waxyaabo qabow bay raadiyaan dadka qaarna waxay leeyihiin qabowgaaba u daran dhinaca cimilada maxaa ku talinahay
qofka horta cimilada waa iska caadi oo meel haddaan ku noolnahay waaye wax isbedel hadda aan maarata kada marna waqti kuleel waa waqtina waa qabow adduunka dhanna saas iska ah marka waxaan kula talin lahaa maarata badan gobaalka wuxuu u roon yahay waqtiga qabowga uu daran yahay because qofkaanit haddii uu qabow ku dhaca qabiiskii waxaa sii tuu badsada qandhada inuu iska jabi waa fiicanta laakiin waxaa u daran inuu maaratay barfi waxaas inuu iska ilaaliyo waa fiicanta because qofka marmarka qaar wuxuu dareemayaa naqas iyo waxuu dareemayaa hadaad biiqu barf leh aa kusii cabta kastoo side effects oo ku imaanaysa nimoni inay kugu dhacdaa dhici karta marka sidaa daraaddeed marka qofka waa inay maaratay waxyaalaha qabowgu iska ilaaliyaa maaratay meelaha maarata markay qandhada qabatan inuu madaxa iska daboolin uu maro isku duduubin qandhada iska jebiya uu dhaqaatiirta la kulmaa u fiican
doctor xanuunkanu intee waxyeeladiisu leegtahay dilaama yahay oo ma dhici kartaa dadka qaarkood inay u dhintaan
way dhici kartaa haddii xanuunka maaratay laga manage garaynin oo faleembooyin lagaga xirin ama wax u daran a isticmaasho sida daawooyinka qaar maaratay aada isticmaasho waxaa ku imaan karta inuu side effect weyn kugu reebo waxaa imaan karta dadka qaar hadduu ku xumaado baalka waxaa lagu gartaa dhiiga ay mataqaan dadka marka marka xamal dhiga deeman taqaan qatar ay ku sugan yihiin marka dhimasho uu keenin karo xanuunkaani taadii oo qofka la manage gareen
dadka ugu daran ee laga yaabo inay dhibaato kala kulmaan waa noocee macruurta ma dadka waayeelka aba mise dadka xanuunada gaar ka qaba
waxay side effect uu keenin kartaa dhib waxyeelo ay u geysan kartaa dadka maarta xanuunada kroniga qaba sida dadka asmaatiga qaba dadka diabetic sokorta qaba dadka dhiigkarka qaba dadkaasi ee badanaa dhib u keenta marka mar walba qofkii difaaciisu dhacsan yahay xanuunka qandhada badan waa dhib weyn bay u keenaysaa waxa u fiican mar walba inuu maarta dhiig qandhada dareemo qandhada iska jabiya hadii uu daawada maarta ay midheetirina daawo uu isticmaalo xanuun baabiyaalka u badsada qabiiskana u badta saas oo fiican
kaasi waxa uu ahaa Dr. Maxamed Cabdi Ibraahin oo marti igu ahaa xubinta shakhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dadka ku nool xeryaha qaxootiga gaar ahaan xeerada xagar dheer ayaa caabasho ka muujiyey xaaladda feedhowrka meelaha ay degan yihiin qoysaskana u badan kuwii ugu dambeeyey ee ku biiray xeryaha ayaa sheegaya inaanay haysan in mashquulo xilligan oo xilli roobaad uu da-ayo roobkii xilliga deertu dhuubo xuseen oo ka mid ah dadka degan bannaanka xagar dheer ayaa ka hadlaysa baahida ay qabaan ee mashquulo la-aanta ah
mashquul la-aanta waa naheysa hadda waxaan bannaanka ka aruurnay waa saxara inuu banaanka iskaga xaaraan qofku weyn wuxuu aadaa banaankaas kore duurkaas uu aadaa wax kastaa kugu dhici karo marka maalana dad aada haween ma aadi kartid marka mashquul la-aantana aad iyo aada ugu dhibaysana ayadana marka maasha alla roob haddas imaado wixii wasaqo ahaayoo dhan way isku qasmayaana marka meesha waxay ka imaanaysaa caafimaad daro marka caafimaad daradaas waxaan rabnaa inaan waxna laga qabto insha allah haddii ilaahay raali ka noqdo hadda waxaan aruurinayo hadda saxra ahayd marka godad loo qodaa godkiya lagu shubaa mar dadkii waaweyna duurkaas iska aadaan un
dhuubo waxay sheegtay inay ka cabsi qabaan xanuuno dilaaca haddii aanay helin mashquulo ay isticmaalaan
maalan haddaad aada habeen ma aadi kartid waa cabsana mastuwa marka taasaana haysataa mashquul la-aanta ayadana aada looga dhibaato qabaa inaa habeen banaanka la aado dhibkeenuwa marka maasha allah tabaarakallah saxaradan banaanka laga saxroonaa iyo nijaasidan anaka aada nooga dhibo qabnaa caafimaad daraanka qaadaynaa xanuunka laga cabsoonaya hadda waxaa waaye marka waxaan oo wasaqda ay kugu soo urtiyo alool majiir iyo sintiri iyo suumbiyoodkaas hadda oo anaka cabsoonaa
dadka qaar oo samaystay mashquulo macamala waxaa ka dumiyey roobka oo hadda waxay isticmaalayaan meelo bannaan sida uu sheegayo cabdulqaadir khamiis
kulahal cabdulqaadir ahaan mashquul ma hayd mashquulka biyo markaa imaan mashquulka waa dantay ilmihii waxay aadeen duurka hadda ilmaha gabdho ay ku jiraan ilmo yaryar ku jiraan duurka ma aadka waxaa laga baqaa inay maski ku dhugo ilaa haddii mashquul ma idladan ku haari kara ilaa bannaanka dibadda aada soomaa taasa ku jirta marka mashquul ama ku saaroon kara ilaa dabaqallo aa jooga maski yaro abeesadii sabrid abrisad aa joogta qatar soomaa
cabdulqaadir waxa uu ka cabsi qabaa caafimaadka qoyskiisa xilligan oo biyaha roobka ay soo qaadayaan saxaradii ay caruurtu bannaanka dhigeen
ilmihii aadee mar ama waxay aadeen dirifkay aadeen mar ama way ku heshoonaadeen dirifi kale ay aadeen dhibaatadana ka haysta qatar waay marka ilmo yaryar hadday oo meel biyo lagu in ciid ay ciid qaalan lagu gadiyo mooyaane haddii saa umadu hadda ku dhaafta bis waay ilmihii waxaa waxay dhibaaya biyahaas oo miiska tahay iyo mashquulitoo duntay oo soo shiiri haysa intaasoo ku dhibqabna inugu ina alo shukumbiyood ku dhaho ama energy ku koob ilaan sheegii marka soo shiiro ilmaha si kale u noqonayaan sooma iyo shukumbiyoodkan taasan qabso qabna
maxamed yara waa nin oday ah oo guri buusha ka samaystay meel ka baxsan xerada xagar dheer ayaa sheegaya in dadka halkaa degani ay halis ugu jiraan xanuuno ay sabab u tahay fayadhowr xumadu
marka roobka imaada dadkii mashquul ma qabaan dadku waa iska tabar yaryihin dad darar leh booniyaal wax la siiyey kaar la sii waay bii haddii oo banaanka laga soo xaara meeshii lagto imaada halis ba ku sugan yihin dadka oo meeshan degan dad halis ku sugan waay haysa masalka waxaan koosanaa inaan soo saaliso degdeg ahaan leh xanuun waaba ka dhalanaaba maaba in xanuunka dhalal ba qaabsa qabnaa waaba ka dhalanaaba dad badan hadda maadaama iska jiifa jirtay oo maadaama xanuunkaas oo biyahaas oo xaggiisa oo qoonsanayn oo maadaama oo eedayn wasaqaas dhacbay sidii oo jiyaadiin sheegayna
dhegaystayaal inta ayuuna ugeeg yahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisa dambe aan idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca intaasi aanan ka bixin أنا مركز الميكروفون كوسو دوي وصاحب كي عبد السلام أحمد عبد السلام وبرنامج كيرد هذه هنا يي.
ماستريد أحمد داري تيجي تسألها تنا كنا سنو ميت كاميرا كلمة سوغان تا
مل قريب هو غروب هلينة جيت ميرال له أديك كورك محاكوك لا وحمدي قبلي قدوبتا أديك السبيسي محاكوك لا وحمدي قبلي قدوبتا أديك السبيسي كني قفكيها سميسي يا كنالا كبرتاي دع الولا الأذيقا كبويسي كني قفكيات سميسي يا كنالا كبرتاي دع الولا الأذيقا كبويسي magar mare sidanu kurai wat i koi sai darshani hatta galat le dai awal ki galai wat i kudila hai gal kai gunta lamakar mare sidan kurai wat i koi sai darshai hatta galat le dai awal ki galai wat i kudila hai mahan ko gala wahmai gale godoptan adiga sukhete mahan ko gala wahmai gale godoptan adiga sukhete kini gifti a samay se a gala تكرتاي دع الولا لديك تكويسي كني قفكيات سميتي اقنالات تكرتاي دع الولا لديك تكويسي
dhegaystayaal barnaamijka caweeska ee todobaadkan halkaas ayaan ku soo afneerayaa barnaamijka waxaa ii soo tabanayay anigoo ah Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Deere. Tan iyo todobaadka dambe intaa dib u kulmi doono waxaanu ku dhaafaynaa amaana.